Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji govorit ćemo o obliku planete Zemlje, i to iz epistemološke perspektive. Više od dva milenijuma nakon što je Eratosten iz Kirene, glavni bibliotekar Aleksandrijske biblioteke, posluživši se senkom štapa pobodenog u tlo i odgovarajućim trigonometrijskim proračunima, ne samo pokazao da je Zemlja približno sfernog oblika, već i izračunao njen obim sa zadivljujućim stepenom preciznosti. Tačno 500 godina od kako je Fernando Magellan poveo svoje karavele na prvo putovanje oko sveta, koje će se nakon njegove pogibije okončati pod vođstvom Juana Sebastiana Elcana, kao i približno pola veka nakon što su prvi astronauti fotografisali našu planetu iz svemira, veliki broj ljudi iznova je uveren da živimo na ravnoj ploči. Ankete u mnogim zemljama pokazuju da broj zagovornika hipoteze o ravnoj zemlji u mnogim sredinama širom sveta prilično brzo raste. Reč je o složenom, prevashodno psihosocijalnom fenomenu, koji bi između ostalog mogao da posluži kao izvrstan povod da se podsjetimo ne samo na istorijat zapažanja, posmatranja i dokaza, što su omogućili naučnicima da dokuče, a zatim i preciznije odrede oblik Zemlje, već i na brojna suštinska pitanja koja se tiču naučnog metoda i njegove saznajne moći i epistemoloških temelja. Drugim rečima, da se podsjetimo kako nam to nauka pomaže da upoznamo i razumemo svet. Dragi slušaoci, danas je naš sagovornik asistent Stanislav Milošević sa Katedre za astronomiju Matematičkog fakulteta u Beogradu.
Sluđeni vetrom, ne znamo koliko vredimo. Puni pogrešnih želja, dobro krijemo, koliko jadni smo. Samo šine čuju se i miris slatke vode.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš gost je asistent Stanislav Milošević sa katedre za astronomiju Matematičkog fakulteta u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema je, naravno, oblik planete Zemlje, sagledan kroz prizmu istorijata nauke, naučnog metoda i epistemologije. Ali da počnemo od toga šta nauka i od kada nauka to zna o obliku planete Zemlje.
Pa da, ova tema oblika Zemlje se nevjerovatno pojavila kao tema zapravo u 21. veku, međutim, nije zgoreg da se malo podsjetimo zapravo od kada mi znamo da je Zemlja ovog oblika kojeg je. Dakle, znanje o tome da je Zemlja sfernog oblika, ili da kažemo približno sfernog oblika, datira još iz stare Grčke. Dakle, stari Grci, mnogi naučnici i filozofi tog doba su prosto, opažajući pojave oko sebe, mogli da bukvalno pomoću štapa i kanapa odrede oblik Zemlje. To je da donesu zaključak na osnovu premisa koje su imali oko sebe. Recimo, ljudi su na obali mora posmatrali brodove kako nestaju za pučinom, i primećivali su da najprije donji delovi broda nestanu, zatim kako se brod odmiče, sve veći i veći deo broda nestaje i na kraju onaj gornji deo jarbola prosto nestane, da kažemo, sa vidika. I onda su zaključili da je jedan od mogućih razloga taj što je prosto horizont zakrivljen, odnosno što brod zalazi za horizont. Tako da u principu to je bio jedan, da kažem, vrlo očigledan dokaz. A u to doba je bila trgovina razvijena i tako da ljudi su često putovali brodovima i mogli su se u tako nešto uveriti. Naravno, ako posmatrate durbinom te iste brodove koji dolaze i odlaze, isto kada brod dolazi ka obali ili ka nekoj luci, mogu da prvo što primete jeste upravo taj sad obrnuto gornji deo jarbola i na kraju vide ceo brod kako se približava. I tad je bilo jasno, dakle, da nije samo stvar do perspektive, nego zapravo do činjenice da je verovatno postoji neko zakrivljenje i da brod polako, da kažemo, tone iz vidika. To je jedna stvar. Druga stvar je također, primetili su da prosto izgled noćnog neba nije isti kad se kreću pravcem sever-jug. Što mi možemo i danas da vidimo, recimo ako odete negde u Nemačku ili Norvešku, prosto vidite neka sazveđa, recimo severnjača vam je više iznad horizonta kad ste na severu, a kad odete na severni pol, onda vam je severnjača u zenitu. Tako su i oni kad su putovali na jug, ne znam, ka Egiptu i tako dalje, prosto vidjeli da vide neka sazveđa koja ne vide, na primjer, iz Grčke, zato što prosto su ta sazveđa ispod horizonta. Dakle, južnije su južnije su pa prosto ne mogu da se vide iz Grčke. Dakle, polako nam se otkriva novi izgled neba kako menjamo geografsku širinu. Dakle, to u principu, to su bile neke onako observabilne stvari koje su neminovno vodile ka zaključku tome da je Zemlja oblog oblika. Naravno, još jedan bitan dokaz ili pokaz, kako god hoćete, je bio senka Zemlje na Mesecu prilikom pomračenja. Dakle, ljudi su mogli da zaključe da prosto obli objekti mogu da daju oblu senku na Mesecu i pošto je senka na Mesecu bila, dakle, okruglog oblika, onda su mogli da zaključe da prosto Zemlja mora biti okruglog oblika.
I naravno godišnja doba također ne bi mogla da se objasne na ravnoj Zemlji.
Pa u principu da. mislim, godišnja doba ne bi mogla se objasniti na ravnoj zemlji. I tu postoji još jedna bitna karakteristika koju ljudi često dolazi do male zamene teza. Recimo, meni skoro, ja moj poznanik rekao, kao ja sam otkrio zbog čega nastaju godišnja doba, to nije zbog toga što je putanja Zemlje oko Sunca elipsa, pa je Zemlja malo bliža, malo dalje od Sunca, nego zbog nagnutosti Zemljine ose rotacije u odnosu na ravan Zemljine putanja oko Sunca. To je presudna stvar za godišnja doba.
Da, naravno, to se uči u školi, ali nekako mnogima od nas to ne bude intuitivno jasno ili naprosto ne razmišljamo o tome, ali kada se povede ozbiljna rasprava o godišnjim dobima, treba imati u vidu da to jeste objašnjeni fenomen.
Tako je, to je baš jedan fenomen i baš je dobro što ste to pomenuli, pošto mi dakle, to učimo u školi još možda u nižim razredima čak ili možda, ali sigurno u osnovnoj školi, ako ne u nižim razredima, onda verovatno od 5. do 8. u nekom trenutku. Tu postoji, dakle, sad jer je mali detalj, a to je da prosto neke informacije se serviraju uz možda malo slabije objašnjenje. Ja mislim da bi zaista bio jedan izazovan zadatak da super učenicima da oni sami nekako na osnovu nekih, da kažem, ulaznih podataka dođu do zaključka zbog čega se javlja godišnja doba i zašto recimo kod nas zima baš onda kad smo najbliži suncu početkom januara i da se prosto nekako zaključi zbog čega nastaje godišnja doba, odnosno da se nekako učenicima taj metod zaključivanja ili metod dolaska do zaključka zapravo prezentuje i da oni nekako usvoje više način na koji mi neke stvari objašnjavamo, a ne sam rezultat tog objašnjenja kao neku puku informaciju koja se pamti.
Da, na prvi pogled zvuči naravno naivno logično da bi trebalo da bude toplije onda kada je Zemlja bliža Suncu. Međutim, radi se o tome da su hemisfere okrenute pod različitim uglom u odnosu na upadne sunčeve zrake tako u razna doba godine.
Tako je, tako je. I onda imamo prosto da kažem, da nam neka strana više sunčana, druga malo manje i to dovodi do godišnjih doba. To je dovodi do veće toplote na jednoj strani, manje toplote na drugoj strani i to je to.
E sada, naravno, Eratosten, ako se ne varam, koji je prvi izračunao obim zemlje, nije morao da koristi gotovo nikakvu složenu tehnologiju, nešto matematike, da.
Tako je.
I došao je do zaključka koji je veoma blizu današnje procene obima Zemlje.
Tako je, dakle, to je bukvalno urađeno, dakle, on je znao da je onog dana kada se ogleda lik Sunca u vodi u bunaru u tadašnjoj Sijeni, u današnjem Asuanu, da Sunce pada pod nekim uglom u bunaru u Aleksandriji. I znajući rastojanje između Aleksandrije i Asuana, dakle, i naravno znajući koliki je taj ugao, prosto mogao je da odredi koliki je obim Zemlje.
To je zaista fascinantno. Međutim, ako se ne varam, to ne znači da su u Eratosthenovo doba svi to prihvatali, čak i među naučnicima i intelektualcima. Sećam se, recimo, Lukrecije, koji nam je ostavio divan naturalistički spev o prirodi stvari. Na jednom mestu, pored neverovatno dalekosežnih ideja koji podsjećaju na modernu fiziku, na jednom mestu kaže, a neki misle čak i da je Zemlja okrugla, ali ja ne shvatam kako bi to moglo.
Tako je, kad sam rekao da mi to znamo još iz stare Grčke, to znači da je postao određen procenat ljudi, manjinski, dakle manji procenat, koji je to znao i koji je verovao u to. Mislim, verovao na osnovu toga što je znao, jel, što je prosto zaključivao, izmerio i tako dalje. Ali većina, kao što ste rekli, upravo još uvek nije u tom momentu prihvatila tu ideju. I to je, dakle, nekako simptomatično za svaku novu ideju u nauci od tad pa do danas. Uvek je na početku većina ljudi ne prihvata to.
I naravno, tu sad moramo da pomenemo i Aristarha, koji je
najveći posmatrač starog veka.
I koji je,
odnosno, najveći astronoma, da kažem.
Ispravno zaključio i to da Zemlja nije u središtu.
Tako je.
Dakle, Sione, niti sunčevog sistema,
apsolutno,
već da kruži oko Sunca, ali njemu baš nisu poverovali.
Tako je. Da, prvi heliocentrični sistem, dakle, heliocentrični sistem je stariji od geocentričnog. Prvi heliocentrični sistem je upravo uspostavio Aristarh, najveći astronom starog veka, za najvećeg presmatrača uzima još i Hiparhe, tako da tu sam ih malo pomešao. Ali, recimo, to je upravo primer. Naučnici koji su došli posle Aristarha su takođe imali, da kažem, smislene argumente protiv heliocentričnog sistema. Dakle, ta prosto argumentacija protiv heliocentričnog sistema nije proizašla iz neke neosnovane sumnje, nego su oni takođe percipirali stvari oko sebe i na osnovu toga donosili neke druge zaključke. Recimo, oni su sada rekli, ok, ja kad izađem iz svoje kuće, ja vidim da sunce izlazi na istoku, doživljava kulminaciju na jugu i onda zalazi na zapadu i u principu, na osnovu tog dnevnog kretanja sunca, ono što ja opažam i vidim jeste da se prosto sunce kreće oko Zemlje. I tu je bio jedan snažan Aristotelov argument koji je jako bitan i također, da kažem, u kontekstu onoga šta su nama tada bili posmatrački instrumenti, je bio vrlo valjan zaključak. On je rekao, u redu, ukoliko se Zemlja kreće oko Sunca, tada bismo mi, pošto su oni zvali kristalnu sferu, nebesku sferu na kojoj su fiksirane sve druge zvezde, ukoliko se kreće Zemlja oko Sunca, mi bismo mogli da vidimo projekciju tog kretanja u zvezdama, odnosno mogli bismo da vidimo prividno pomeranje zvezda po nebeskom svodu. To vam isto, na primjer, kao kad ste na ovaj željezničkoj stanici, sada ako vaš voz miruje, drugi voz se kreće, vi možete kažete u redu, ili ako se vi krećete, vi možete kažete u redu, ako vežem koordinatni sistem za moj voz, onda mogu reći da moj voz miruje, da se drugi voz kreće. To je bio otprilike Aristotelova logika. Znači, ako gledam sa Zemlje, to je kao, pošto Zemlja kreće oko Sunca, to je kao, znači, da ako bi da fiksiramo sistem za Zemlju, ona bi mirovala, onda bi se zvezde kretali pravo da neke male elipse ili krugove.
I logika je ispravna.
Logika je ispravna, tako je. Znači, zvezde bi trebalo da prave ta sfera da su krugovi, pošto su krugovi savršeni i tako dalje. I onda su pokušali zapravo da izmere koliki krug, odnosno koliki ugaoni luk na nebu napravi zvezda za pola godine. I nisu mogli da izmere. Jer je izgledalo kao da sve zvezde miruju, kao da se ne kreću. I to je bilo automatski jedan dokaz koji je zakucao astronomiju ono vekovima i su rekli u redu, znači Zemlja se ne kreće oko Sunca, nego se sve kreće oko Zemlje. A poenta svega je bila da je za najbližu zvezdu posle Sunca taj luk ima ugao oko 0,7 lučnih sekundi, a svaka dalja zvezda ima taj ugao još manji. I tako mali uglovi su, prosto tehnologija nije bila razvijena da mi tako male uglove izmerimo, a kamoli da ih ono vidimo golim okom. Jer evo, znači, ako uzmete ono uglomer, uzmete jedan stepen, podijelite na 60 delova, dobijete jedan lučni minut, pa te lučni minut podijelite na 60 delova, pa dobijete lučni sekund, dakle to je već nevidljivo golim okom. A onda 0,7 od tog lučnog sekunda, toliki ugao, da kažem, pravi najbliža zvezda posle Sunca. Svaka dalja, dakle, pravi još manji ugao.
U stvari, i Aristotel i svi antički filozofi tu naprosto nisu mogli da pretpostave koliko su zvezde daleko.
Tako je.
Zbog toga je taj ugao previše mali.
Upravo to. I oni su, ono što sam teo da kažem, jeste da su oni prosto na osnovu onoga što su tada mogli da posmatraju i na osnovu toga što su tada mogli da mere, doneli jedan, kažem, logičan zaključak. E sad, naravno, kroz vekove smo prosto konstruisali teleskope, pa smo mogli da izmerimo neke druge stvari i da vidimo, i onda smo prosto proširili te horizonte i neminovno onda teorija morala da pretrpi neku revoluciju.
Naravno, neko bi rekao da je logičan zaključak i da kada pogledamo horizont, naročito negde na morskoj obali, da nam zaista izgleda kao linija, ravna linija.
Pa da.
Nepobitno je da on tako izgleda kada ga mi gledamo našim očima, naprosto što je krivina previše mala.
Tako je.
Kako reče Borges u jednoj od svojih pripovedaka, kružnice, ako su i suviše velikog obima, mogu da nas prevare da su prave linije.
Da, upravo tako.
Naravno, pored svih naučnih dokaza, kada je reč o tome da treba da se uverimo u oblik Zemlje, ne mogu da ne primetim da upravo ove godine možemo da proslavimo 500 godina od početka prvog putovanja oko sveta.
Tako je, da. Evo, sad ste me posjetili, Magellanov put 1518. do 1522. Mada je on poginuo 21. ako se ne veram.
Nažalost, Magellan nije završio to putovanje.
Tako je, na Filipinima je poginuo, ali eto, to je, dakle, znači, to je bio jedan od prvih direktnih, mislim, ono, da je neko seo u brod i oplovio ceo svet. Mislim, što je bilo zaista, 1492. godine krenuo u Kolumbo, ali stigao do Amerike, naravno. Međutim, Magellan plovio i poginuo, nažalost, na Filipinima 1521. Ali to je bio, dakle, jedan od pokaza, od dokaza, možemo slobodno da kažemo, da je Zemlja okrug oblika, dakle, prosto bila je oplovljena.
I hiljade, pa i milioni drugih ljudi su to uradili tokom tih pet vekova.
Tako je, dakle, bilo brodom, bilo kasnije avionom, u moderno vreme čak i neki avanturisti biciklom, da kažem, voze se po svetu, tako da imamo više direktne dokaze i direktne svedoka koji tvrde da je Zemlja okrugla. Naravno da sad prosto ne zanemarimo one jedno najbitnije, to su snimci sa satelita i svedočanstvo ljudi koji su prosto bili u orbiti.
Kako bi se osjećao Phileas Fogg, na stranu što je izmišljena ličnost, iz romana Žila Verna, kada bi mu neko rekao da je njegov poduhvat besmislen zato što svet nije okrugao.
Da.
Naravno, malo ozbiljnija primjedba je da i kartografi već vekovima, još od Merkatora i od nekih prethodnih kartografa uzimaju u obzir krivinu zemlje kada prave karte.
Tako je, i sad tu obično, pošto treba sad da 2D krivu površ predstavite na 2D ravni, jel? To je, mislim, malko problem, jer u principu sfera ne može da se verno prikaže u ravni, to je, dakle, problem, i tu imate, to na kraju kraja definišu neku vrstu krive površe. Dakle, ako imate neki omotač cilindar, njega možete da razvijete u pravogaonik, ali sferu ne možete bez nekih seckanja i uklapanja ili neke vrste kompromisa, dakle da zanemarite ili neke uglove ili neke dužine da verno predstavite, dakle ne možete verno predstaviti na 2D karti. Zbog tog razloga, prosto da bismo kontinente predstavili verno, onda nam je Antarktika onako u dnu karte razmazan svuda. I to je nekad, recimo, slušao sam skoro neki argument, ne argument, nego tvrdnju jednu od mnogih, a to je da prosto u nekoj perspektivi zemlja koja nije sfera, Antarktika okružuje sve te kontinente. Ja mislim da je to posledica upravo činjenice kako se projektuje zemljina površina na 2D kartu.
Naravno, to je u stvari taj nesporazum koji se jedino može razrešiti ako pogledamo globus.
Naravno, da. I to je, recimo, isto jedna od finih onako mislenih vežbica za decu bi bila ta, tipa, ono, ako idete sa severa u bilo kom pravcu, idete ka jugu uvek. Ili, ne znam, ako krenete sa severa ka jugu, onda skrenete pod uglom 90 stepeni, recimo, ka istoku, pa onda opet skrenete pod uglom 90 stepeni ka severu, dođete opet na sever, u severni pol. Jer prosto imamo neki trougao na sferi koji ima dva prava ugla, na primjer, to je isto jedna od interesantnih stvari.
Zato što to nije Euklidova geometrija. Tako je. Geometrija sferne površine. Sve je to zaista fascinantno i dobro je da se toga podsjetimo, jer ćemo u nastavku da govorimo više o tome kako je moguće da danas u 21. veku dolazimo u situaciju da sve ovo preispitamo.
Pa da.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
It's
Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa asistentom Stanislavom Miloševićem sa katedre za astronomiju Matematičkog fakulteta. Podsjetili smo se na istorijat otkrivanja oblika naše planete i sad se o tome u mnogim sredinama ponovo vodi debata. Naravno, legitimno je pravo svakoga na svoje mišljenje i to uopšte ne može da se dovede u pitanje, niti mi dovodimo u pitanje. Međutim, kako vi kao astronom sagledavate smisao jedne takve debate oko nečega o čemu je bilo toliko vekova istraživanja, dokaza i načina da se uverimo, da se svako uveri?
Pa da, dakle, ja sam više puta govorio o tome da zbog čega se javlja zapravo danas problem, odnosno da kažem pseudo problem oblika Zemlje u javnosti, i rekao sam da je to više pitanje za ljude iz oblasti sociologije i psihologije i tako dalje, jer nauka s tim objektivno nema neki problem. Dakle, nauka zna da je prosto Zemlja oblika kojeg jeste, dakle da je sfernog oblika, odnosno, hajde da kažemo precizno, Zemlja je geoid, dakle malo odstupa od sferoida. Prvo što imamo, što se rotira, dakle Zemlja se rotira i samim tim je malko spljoštena na polovima, malko raširena na ekvatoru, i sa druge strane postoje neki geološki proces koji su doveli da onda Zemlja odstupi od tog nekog, da kažemo, elipsoida. Ali u nekoj prvoj aproksimaciji možemo da kažemo da je sferoid, dakle to nije prevelika greška. U svakom slučaju nije netačno, kao kad bismo tvrdili da nije sferoid, odnosno da je nekog oblika diska, ravne ploče i tako dalje. Sad ta tema se javila nekako, više faktora utjecao na to. Prosto, danas imamo jednu ekspanziju medija, imamo mogućnost da prosto bez ikakve provere ili recenzije ljudi kače mnoge informacije na internet i da se povećava broj izvora informacija. Sa druge strane, nekako imamo smanjenje provere kvaliteta tih izvora i pravljenje senzacionalističkih vesti. Jer vi ako izađete u medije i kažete Zemlja je okrugla, ne znam, vakcinacija je poželjna i da kažem korisna, ili neku drugu stvar koja je opšte poznata, to nije ništa novo i nije senzacionalistički, to me nas uče, da kažem, kroz školu, to smo i ranije slušali i tako dalje. Ali ako kažete šok, Zemlja je, ne znam, Zemlja nije okrugla, to je neka afera i tako dalje, ovo vam neki dokazi, a to zapravo nisu dokazi, nego su neke, da kažem, neki pseudo dokazi i uglavnom neistine, onda se ljudi lepe za to. I onda prosto ostavljaju neku vrstu šanse, rekao, pa dobro, prvo neki ostavljaju šansu kao možda i nije okrugla, a neki se jednostavno zalepe za te pseudo dokaze i kažu, pa ne, očigledno nije okrugla. I onda prosto jednim pogrešnim načinom zaključivanja ili pak zaključivanjem na osnovu nekih, da kažemo, optičkih varki ili nekih pogrešnih utisaka dolaze zapravo do tog tvrđenja koje je tako žustro brane u javnosti da Zemlja nije okrugla. I to onda poprimi neke oblike, da kažemo, globalnog fenomena i prosto sad ste primorani da se često susrećete sa tom temom i da je opovrgavate.
Koliko mogu da vidim, ponekad se iznose i veoma sofisticirani argumenti sa dosta matematike, koji uvek naravno imaju neku premisu koja se može oboriti, ali ne uvek očigledno.
Tako je, dakle, i to nije redak slučaj. I ne samo sa tom temom, ali evo, znači, konkretno sa tom temom, dakle, da Zemlja nije oblog oblika, ljudi prosto razrade čitav matematički model i onda vi kažete, pa dobro, ali prosto ovo nije dobro, i oni vas pitaju zašto, pa kao nisu uzeli obzir teoriju gravitacije, najjednostavniju Newtonovu gravitaciju, oni kažu, pa ne, gravitacija, to je pojam koji nema veze s oblikom Zemlje. Dakle, to nije nešto što prosto utiče na oblik Zemlje i u principu su, ja ne priznajem gravitaciju. I onda kaže, pa dobro, ne možete to, kako naravno da mogu, i to je to. I tu prosto dođete do jednog zida gde vi ne možete sad logičkim putem da sagovornika, to jest oponenta u ideji kakvog je Zemlja oblika, ubedite u to da nije u pravu. Ili recimo dođu vam ljudi i kažu, evo ja sam napisao matematički model kako da se konstruiše perpetuum mobile, dakle mašina koja proizvodi energiju, a ne troši rad. To jest koja, pardon, vrši rad, a ne troši energiju.
Da, drugi zakon termodinamike, popularna meta opovrgavanja.
Tako je, dakle, evo, znači sad smo napravili mašinu koja vrši rad bez utroška energije i vi onda kažete, pa dobro, hajde da vidimo te jednačine i onda vidite da nije uračunata sila trenja. I onda vam on kaže, pa ali ja ne priznajem silu trenja. Kao da je to nešto što je ono za glasanje, da se priznaje ili ne priznaje. Mislim, prosto zanemaruju neke osnovne stvari, dakle neke osnovne procese koje dešavaju u prirodi i nešto što je već objašnjeno i da kažem matematički zaokruženo i što se pokazalo u toliko broja slučajeva kao tačno.
Ja mislim, sam ja jednom prilikom čuo u takvoj jednoj raspravi argument, pa nije Eratosthenov eksperiment konačan dokaz da je Zemlja okrugla, dovoljno je pomeriti Sunce na određenu poziciju i onda objasniti te senke. Ali ako pomeramo Sunce svaki put, to bi značilo da Sunce prati na neki način našu trenutnu potrebu za situacijom koju analiziramo.
Tako je, dakle, to je opet proizilazi iz činjenice da se prosto ne razume šta je to teorija, dakle, kako funkcioniše uspostavljanje neke teorije, njena provera, afirmacije i tako dalje. Dakle, to je problem. Ne možemo sad da beskonačno, da kažem, štimamo eksperiment dok se ne uklopi ono što mi tvrdimo. To onda nije nauka, to je, mislim...
Naravno, u trećem delu ćemo baš na to da se osvrnemo. Šta je validno u nauci kao hipoteza, šta mora da sadrži naučna teorija, kako se opovrgava i kako se uslovno rečeno dokazuje, dokazi u nauci nikad nisu konačni. Ali pre toga, u ovom delu razgovora, da, ako to zaista stoji tako, ako su činjenice na jednoj strani, onda se postavlja pitanje gde je granica legitimnog prava svakoga da vodi diskusiju, koje ne možemo nikome otuđiti, i potrebe da gledi što ipak u nauci ne možemo smatrati ravnopravnim ako nemaju ravnopravne argumente i dokaze. Postoje tu razna gledišta. Pored debate da li je Zemlja okrugla, postoji jedna zanimljivija možda debata o tome da li su stavovi da je Zemlja okrugla i da nije okrugla dva u suštini ravnopravna tvrđenja. Postoji i takvo gledište, ja bih rekao da potiče velikim delom postmoderne, postoje ljudi koji kažu da su to narativi. I sad dokazi se mogu nalaziti i za jedno i za drugo, ali u suštini da je to stvar izbora.
Pa da, pa to je stvarno jedna fascinantna stvar do koje mere može da evoluira porešno shvatanje nekih procesa u društvu i tako dalje. Dakle, to sam naveo primjer i neki dan. Mi možemo sad da kažemo, dobro, evo ja mislim da gravitacija ne postoji i da mi sad napravimo neku vrstu glasanja i da većina ljudi izglasa da gravitacija ne postoji. Ali to ne znači da ćete vi da lebdite posle sa Zemlje, da skočite, da se više nikad nećete vratiti na Zemlju. Ne, nego će vas Zemlja privući. Ako izletite iz aviona bez padobrana, na Zemlju će vas privući, pašćete. Dakle, vi možete da glasate o nečemu i da imate različite narative i tako dalje, ali prosto priroda funkcioniše kako funkcioniše. I što se tiče argumentacije, dakle, tu sad imamo, razlikujemo šta je sukob stavova. Kad imamo sukob stavova u nauci, recimo, kad se kvantna mehanika razvijala, problem je bio objasniti putanju elektrona u magnetnoj komori. i onda su se ljudi upirali da sa različitih strana to objasne. Dakle, Heisenberg i Bohr sa jedne, Schrödinger sa druge i tako dalje. Ali jedni i drugi argumenti su imali svoje logičko utemeljenje. Na kraju je to objašnjenje upravo zbog toga što su strane prosto pristajale da priznaju, da kažem, neke svoje greške, nego prosto da priznaju drugi način gledanja na tu stvar, jer je taj drugi način gledanja bio naučno opravdan. Dakle, bio je i matematički konzistentan. S druge strane, ako vi imate neku raspravu u vezi s nekim stavovima, i ako vi iznesete očigledne dokaze, dakle, ako iznesete očigledne dokaze da je jedna strana u pravu, to jest, da postoje nepobitni dokazi, da je zemlja tog i tog oblika ili bilo koja druga tema da je u pitanju, oko koje može se otvoriti rasprava tako potpuno slobodno kao što se danas i otvara, i ako druga strana iznosi neke tvrdnje koje nemaju naučno utemeljenje, a vi iznesete kontrargumente koji te tvrdnje pobiju i zapravo diskredituju apsolutno svaki iskaz na tu temu, i naprosto ta druga strana bi logikom stvari trebalo da prihvati te argumente, da kažu u redu, evo, jer vi imate raspravu onda kad su strane spremne da na kraju dođu do zaključka. Ako imate jednu stranu koja a priori nije spremna da dođe do zaključka, pa čak da prihvati bilo koji argument koji je očigledan, dakle koji je jednostavan dokaz da je naučna strana u pravu, onda to nije rasprava.
Drugim rečima, potrebno je da bismo uopšte razgovarali i komunicirali da imamo neki minimum saradnje i saglasnosti o tome šta je okvir rasprave i koji su nam zajednički pojmovi.
Upravo to. Znači, vi možete sada kažete dobro, evo recimo, danas može da padne kiša i to da ne znam da bude predviđeno od strane meteorologa, da vam pokisne 100.000 ljudi recimo u Beogradu ako nije ponovo kišobran na ulici i da postoje kamere koje su snimile da ta kiša pada i da imate hiljade dokaza da kiša pala i vi onda možete, neko može da dođe u neku emisiju i da kaže ja mislim da kiša nije pala, da je to sve jedna vrsta zablude koju oni hoće da mi verujemo. A to, oni su neki imaginarni ljudi koji upravljaju svetom i koji čine da sve bude svjetska zavera i tako dalje.
Da, neizbežno dolazimo i do toga. Naravno, termin teorija zavere je nezgodan zato što ne znači uvek isto i zato što je i sam podložen zloupotrebama.
Naravno.
A gledam da ga ne upotrebljavam, ali postoji nešto što filozofi zovu solipsizam. Solipsizam je stav koji je star koliko je filozofija, uprošćeno, i neka mi oproste svi filozofi koji će uvidjeti da ovo nije baš precizna tehnička definicija, uprošćeno to je stav da ja mislim da stvarnost koju vide drugi ili stvarnost koja mi se nudi kao objektivna u stvari za mene ne postoji ili da za mene postoji neka druga stvarnost i da je to jedina stvarnost. Zapravo da je kao da mogu da odaberem šta ću smatrati iluzijom, uključujući i sagovornika i njegovo postojanje.
Pa naravno, i tu u principu nemate granicu i samim tim je svaka argumentacija koja se na kraju završi time da vam je sve hologram, da vam je sve iluzija ili da ste vi deo neke zavere, vam zapravo zatvara vam vrata za neki normalan dijalog, odnosno za prosto pokušaj da vi uvedete drugu stranu argumente koji su validni. Što se tiče tog filozofskog pristupa, mislim u principu i fizika je filozofija naturalis, tako da možemo verovati i fizičarima kada kažu da neki prirodan zakon važi, svakako koliko i filozofima u njihovom tumačenju evolucije misli.
Naravno, i tu možda nije najznačajniji problem da li je jedno od tih gledišta ispravno, drugo pogrešno, mada naravno u ovom konkretnom slučaju ne možemo pobeći od činjenica, ali možda postoji neka dublja istina tu da je jedno od tih gledišta u stvari načina obrazovanja gledišta hermetično, začaureno i zatvoreno sa svih strana i neprobojno.
Tako je. To je upravo, dakle, upravo se o tome radi. Da vi prosto ne možete, znači ako ne možete argumentovano probiti tu čauru, onda prosto ne postoji šansa da vi objasnite nekome ko ne zastupa naučno mišljenje da nije u pravu. Međutim, takvih stavova bilo uvek. Dakle, pitanje je samo u kom procentu društvu, a to verovatno zavisi od toga kako mi, na koji način želimo da se kritičko mišljenje formira u društvu, odnosno na koji način želimo da se ljudi obrazuju, koje poruke pre svega da se emituju kroz medije i tako dalje. Ako imate veliki procenat onih koji upravo imaju učaurene stavove na bilo koju temu, dakle ne mora biti samo tema nauke, onda je to problem samo po sebi.
Naravno, i tu ćemo opet da zastanemo, a u završnom delu govorit ćemo upravo o tome koji je put nauke ka ne samo saznanju, nego i proveri tog saznanja i određivanju granica našeg saznanja i kako znamo ono što znamo.
en el cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho, un volver a empezar,
un deseo de estrella, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol.
Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. Nacer en tu risa, creceré en tu llanto, viviré en tu espalda, moriré en tus brazos.
Tiempo es silencio, gritos y cantos,
cielos y besos,
voz y quebranto.
El cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho, un volver a empezar,
un deseo de estrella, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol.
Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto, voz y quebranto.
Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa asistentom Stanislavom Miloševićem sa katedre za astronomiju Matematičkog fakulteta. Govorili smo o obliku planete Zemlje, ali sada moramo to da povežemo sa dubljim pitanjima, pošto smo rekli da znamo da Zemlja nije ravna, kako u nauci nešto znamo, uključujući i to. Mislim da postoji potreba da možda osvežimo sećanje na naučni metod koji nam je i omogućio da takve stvari znamo.
Pa da, dakle, razvoj neke teorije, njeno utemeljenje nije ni malo jednostavan i lak put i proces. Dakle, u principu, do razvoja teorije nailazi onda kad mi naiđemo neki problem koji opažamo i koji nastojimo da prosto opišemo nekim jednostavnim, koliko god je moguće jednostavnim zakonom i da taj zakon bude u što više slučajeva primjenjiv, dakle da bude testiran. Tako se dešavalo sa svim zakonima u fizici i u drugim naukama, naravno, od kad nauka inače postoji. U principu, kad mi postavimo dakle, neku teoriju, da bismo je nazvali teorijom, to je da bismo neki fizički zakon nazvali zakonom, prosto moramo da ga testiramo na mnogo, mnogo slučajeva. I u principu do evolucije tog zakona, to je evolucije teorije, nalazi onda kada sad neko vrijeme mi možemo da primjenjujemo u našem, da kažem, observabilnom svetu taj zakon, međutim onda prosto kako se društvo razvija, tehnologija se razvija, mi možemo da dođemo neki primjer da ta teorija više ne važi. I onda gledamo da li sad treba da prilagodimo teoriju novim primjerima, to jest da li treba neka manja modifikacija ili nam treba neka nova teorija, čiji će jedan od graničnih slučajeva biti ova stara teorija. Dakle, jer mi moramo da opišemo ne samo nove događaje, nego ta nova teorija mora da opiše i one događaje koje smo već do sad imali, a koji su bili uspešno opisani starom teorijom. Primjer za to je recimo teorija gravitacije. Mi smo vekovima vrlo uspešno mogli da recimo opišemo kretanje planeta oko Sunca. Jer, na primjer, do toga da su putanje elipse došao Kepler posmatrajući kretanje planeta, dakle, odnosno gledajući posmatračke podatke. Međutim, kasnije, kada je formulisan zakon gravitacije, ispostavilo se da svi Keplerovi zakoni mogu teorijski izvesti zakona gravitacije. A onda su mogli taj zakon gravitacije u tada, da kažem, nama vidljivom svetu, dok nismo pronašli teleskope i tako dalje, i kasnije ih primijenili i vidjeli sve udaljenije i udaljenije objekte, prosto nam je, da kažem, radio posao, po znacima navoda, u svakoj prilici. Međutim, posle smo počeli da primećujemo prvo neke neobične pojave u sunčevom sistemu, a kasnije da prosto snimamo neke druge objekte udaljenije u našoj galaksiji, a onda i druge galaksije, i za opis, za taj novi dinamički opis svemira bio nam je potreban jedan novi zakon, a to je opšta relativnost. I u principu opšta relativnost je prošla također sve testove do pre koju godinu kada su otkriveni, to jest kada su detektovani direktno i gravitacioni talasi. Dakle, prošla je mnoge dokaze pre nego što je onako, da kažem, utemeljena i opšte prihvaćena, kao i kvantna mehanika i kao sve druge teorije.
Ako se ne varam, prema Karlu Popperu, naučna teorija pre svega mora da bude podložna opovrgavanju. Dokazivanje je u stvari nešto što proističe iz dugog niza izdržanih proba.
Tako je. Dugog niza koji možda traje nekada i decenijama.
I nikada nije konačno. Ali svaki put kada neku teoriju ne opovrgnemo, možemo da je do daljnjeg smatramo dokazanom. I naravno opet samo u onom domenu u kome je testirana.
Tako, upravo tako. Dakle, u onom domenu u kome je testirana i do onog momenta dok ne nađemo neki kontraprimer toj teoriji. Naravno, što je teorija bolja, to će duže da izdrži, da kažem po znacima navoda, i to će biti teže naći kontraprimer.
E sad, naravno, u debatama oko oblika Zemlje bilo je pokušaj postavljanja na sredinu. Pored ovoga da su sve to samo narativi, bilo je još nekih zanimljivih načina da se to sagleda sa strane. Recimo, pojedini filozofi su branili gledište, još uvek brane, da ne možemo reći da je jedno od ta dva tvrđenja, Zemlja je okrugla i Zemlja je ravna, savršeno istinito, odnosno apsolutno istinito, a drugo nije, pošto oblik Zemlje ipak znamo aproksimativno. Prvo smo mislili da je sfera, pa onda sferoid, pa onda sferoid koji je spljošten više na jednoj strani nego na drugoj. Sad znamo već i neke varijacije na drugoj decimali oblika plus planine, a onda ako nešto nije apsolutno tačno, drugo nije apsolutno netačno, možemo i da kažemo ja sam u pravu, ti grešiš. Postoji takvo pitanje.
Pa da, ja iskreno po pitanju savršene istine, mislim, to je za mene više ovako jedno skoro religiozno pitanje, ali to da, recimo, ako Zemlja nije sferoida, je podjednako netačno kao i da je Zemlja, ne znam, disk i tako dalje, to prosto, ne slažem se s tim, je aproksimacija u nauci izuzetno bitna i mi prosto kad god radimo neko istraživanje u nauci uvijek gledamo da stvar bude do te mere aproksimirana, da i dalje bude tačna, odnosno da i dalje bude, da kažem, da precizno opisuje koliko god je moguće neku pojavu, a sa druge strane da bude previše komplikovana. I nekako u nauci se uvijek traži taj kompromis, da naš oblik fizičkog zakona, da te načine, da taj model matematički, da ne bude previše komplikovan, a sa druge strane da ideći ka jednostavnijem obliku, on ne izgubi na svoje tačnosti. Kad uvek se ide ka tome, naravno nekad je to moguće, nekad nije moguće, ali u principu aproksimacija je jako važna. Ako kažemo da nam je Zemlja sferoid i ne znam da je putanja, elipsa i tako dalje, i kako zanemarimo perturbaciju usled uticaja nekih drugih tela, mi prosto možemo vrlo lako da predvidimo stvari u budućnosti do velike tačnosti, i to je bitno. Dakle, da mi uprkos tome što smo nešto aproksimirali, dalje možemo da uspješno predvidimo šta će da se desi u tom nekoj dinamičkoj evoluciji u budućnosti. Dakle, to je bitno. S druge strane, mi teorijski ne možemo da neke stvari znamo 100% tačno. Dakle, i kad govorimo, na primjer, o greškama u nauci, postoje nešto što je greška merenja, a postoje nešto što se zove neodređenost. Recimo, u fizici vam nikad nije rezultat eksperimenta koji, naravno, u saglasnosti sa teorijom, nikad vam rezultat nije jedan broj. Vi uvijek imate neki interval, neka srednja vrijednost plus minus nešto što mi zovemo interval poverenja, neka se to interpretira i kao greška. Jer mi prosto ne možemo, dakle, da odredimo 100% tačno vrijednost nečega, nego možemo da odredimo u kojem intervalu će se naći ta vrijednost sa određenim stepenom pouzdanosti. A to opet ima svoje duboko teorijsko utemeljenje, jer vi, na primjer, isto ne možete da znate šta je bilo u tom prvom trenutku Big Banga. Nego možete konačno daleko idete u prošlost, jer vas tim ograničavaju neki kvantni efekti koji su opisani Heisenbergovim relacijama neodređenosti. Dakle, Heisenberg je pokazao da mi ne možemo 100% da odredimo neke stvari, to jest da ne možemo da dođemo do apsolutne istine. Dakle, teorijski smo onemogućeni. Ma kakvu tehnologiju imali, prosto imamo to jedno teorijsko ograničenje.
Vrlo zanimljivo, a možemo i dođemo do apsolutne neistine.
Do apsolutne neistine, da.
To pa je, da neku hipotezu pod određenim uslovima opovrgnemo sa velikom sigurnošću.
Pa sa ovog filozofskog aspekta možemo da kažemo sljedeću stvar. Da prosto u fizici ne postoji 100% šansa da se neki događaj desi ili nula šansa. Uvijek kažemo da postoji jako velika verovatnoća za nešto i jako mala verovatnoća za nešto. Pa ako hoćemo da budemo, da kažemo u ovom filozofskom smislu, precizni, odnosno ako hoćemo da kažemo precizno šta mislimo, mi ćemo reći svaki, naravno ovaj 100 sad može da poskoče na gore, jer imamo neko, da kažemo, neuređeno kretanje ovih čvorova kristalne rešetke, onda postoji šansa da oni zaosciluju u nekom trenutku na gore i da 100, ne znam, skoči na gore ili da se gravitacija, ne znam, poremeti usred nekih čudnih stvari, tako dalje, ali dakle, šansa za taj događaj je ekstremno mala, tako da možemo reći da se to nikad neće desiti.
Ili kao u drami Toma Stoparda, Rosencrantz i Guildenstern su mrtvi na početku, da neverovatno je veliki broj puta Novčić padne na istu stranu.
Da, to je, mislim, isto neki od primjera.
Mislim da je bilo 157 puta. I onda 158. Moguće. Put se prekinula serija.
Moguće, da, ali to je isto, evo, da, kad ste već pomenuli smrt, to isto kako bismo rekli, dobro, u redu, sad, pošto su ljudi izrađeni nekih atoma, molekula, iona, elektrona i tako dalje, i sad kad čovjek umre, u principu se dolazi do nekog razjedinjavanja svih tih njegovih konstituenata, mi možemo kažemo, pa dobro, da li postoji šansa da čovjek živi? Pa mislim, ako bi se sad svi ti njegovi konstituenti ponovo uklopili u neki spoj, i ako bi se ponovo pokrenuli neki procesi koji čine život, mislim, postoji šansa. Ali mislim, mi znamo da ta šansa je ravna nuli. Mislim.
A to je zbog našeg specifičnog odnosa prema drugom zakonu termodinamike koji imamo kao živa bića i koji, nažalost, prestaje onog sekunda kada umremo.
Upravo to. Dakle, mi praktično ulazimo na neki način u termodinamičku ravnotežu sa okolinom. Mislim. Mi možemo da zahvalimo što smo živi zapravo nekom obliku termodinamičke neravnoteže. Tako da i ti događaji upravo u termodinamici, dakle način kretanja molekula, toplotno kretanje, dakle isto su procesi koji su opisani zakonima vjerovatnoće, koji su prosto nedvosmisleni. I sad vi, opet kažem, ako imate sad neki filozofski pristup, vi možete da kažete, dobro, strogo govoreći, to može bude tako i tako, ali jednostavno vjerovatnoće za to je beskonačno malo. Upravo to, dakle, jako, jako malo.
Hvala i za kraj je... S obzirom da ste učestvovali na tribini o ovoj temi u organizaciji nauke kroz priče, možda da čujemo neke završne utiske. Da li vam se čini da je ostvarena neka komunikacija, da je možda na neki način ljudima sada ponešto od toga jasnije?
Pa da, tribina je bila izuzetno posjećena, dakle to organizuje Institut za fiziku, bilo je jako prijatno razgovarati prosto i pred ljudima i sa sagovornicima. Problemom se pričao sa različitih strana, dakle i sa aspekta astronomije i sa aspekta psihologije, odnosno kako to ljudi percipiraju kroz medije i kako na kraju krajeva se sve te teme obrađuju ili ne obrađuju u školama, kako se znanje prenosi i tako dalje. Mislim da su ljudi pozitivno reagovali i da u principu, jer pričali smo o stvarima koje su poznate. 99% publike je prosto bilo saglasno sa onim što su govornici govorili. I mislim da jednostavno je samo taj problem što se možda postoji prevelika i po mom mišljenju neopravdano velika medijska zastupljenost te teme, koju opet medije eksploatišu iz nekog svog razloga.
Eto, i mi smo joj doprineli večeras.
Evo, mi smo joj doprineli, da, samo možda na malko drugačiji način.
Ali nadam se da opet možemo, analizirajući tu debatu, nešto i da naučimo.
Apsolutno, mislim da debata ima i na YouTube, tako da možemo, naravno. Mislim da nije loše sad da se malo opravdano, nije loše debatovati na tu temu u kontekstu upravo objašnjavanja naučnog metoda i potrebe da se na naučnu metodu insistira i kroz obrazovanje, ali i kroz medije.
Naravno, sa tom lepom mišlju meni ostaje da vam zahvalim što smo razgovarali.
Hvala vam
danas
na pozivu.
U emisiji Solaris, da se ponadam da ćemo obraditi možda mnoge aspekte ove teme i možda još neke druge teme u narednim emisijama. Dragi slušalci, razgovarali smo sa asistentom Stanislavom Miloševićem. sa katedre za astronomiju Matematičkog fakulteta u Beogradu, naša tema bio je oblik planete Zemlje i epistemološki aspekti ove teme. Time ujedno završavamo i današnju naučnu emisiju Solaris. Mnogo vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, ton majstor Vladimir Penđer i autor emisije Srđa Janković.